Kipler adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 1 yanvar, heptanın 1 günü. 2017 yılı Türkmenistan'da olan vakaları kıyıskası sinimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Programmanı kardeşim Gözöl Hudayverdi bilen men yoksun anı uğruan alıp barıyor.
Täze 2018-nji ýylyňyz gutly bolsun ediz dinleýijiler.
Täze ýyl ähli adamzat şol sanly türkmenistanlylar üçin hem düşümli ýyl bolsun. Happy New Year. Happy New Year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here just to wish you Happy New Year. Kiss me pretty, kiss me pretty. When that ball drops on New York City, when that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a Happy New Year.
Bir ýyl ýa-da seretsek 2017-nji ýyl uzagy çeken gepleşiklerden we Tehran bilen gaz baha dawalary üstündäki oňuşmazlyklardan soň Türkmenistanyň Eýrany berýän gazyny kesmek bilen başlandy. Aşgabat Eýrandan öň 2016-njy ýylyň ýanwarynda esasy gaz alyjylarynyň biri bolan Orsiýeti ýitiripdi we Gazprom bilen arada bir topar çözülmeli meseleniň bardygy, dawanyň halkara arbitraj suduna çykarylmak ähtimallygy barada habarlar çykypdy.
Yönü Türkmenistan'ın gaz yolbaşıları İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığının metduatı Türkmen tarafını günekarlayıp veren mağlumatlarını, suutlaşmak varada kaybatlarını açık cevap vermediler ve dine Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği Tehran'ın 2013 yılların gaz için belgelerini vermenliğine etti. Metduat mağlumatlarına göre Türkmenistan 2 milyar dolları olay algısını alıp bilmeyer ve İran'ın Milli Gaz Kampanyası aktırayan tevhiyo gazını kesinlik için Aşgabat'ın Tehran'a cerime tölemeli bolacaktuğunu uyduruyor.
Vakaların ötüşünden çen tutulsa İran bilen Türkmenistan'ın gaz nırhları ve bergi davatını gepleşikler arkalı çözmek tiyinanşıkları tutuş bir yıllap netice vermedi. Ve Türkmen hükümeti dekabr ayının başında yanvarda çıkşan düvünü 2018 yılda halkar arbitraj suudunda çözmeyi planlaştıryanlığını məlim etdi.
2017 ýylyň gaz dawasyndan soň gelýän iň möhüm waka Türkmenistanyň geçirilen prezident saýlawlary boldy. Türkmenistan bu saýlawdan öň konstitusiýa düzelýiş girdi we prezidentlik möhletini 7 ýyla çenlendirdi. Prezidentligi kandidatyň aňry ýaş çägini aýyrdy. Synçylar bu çäreleriň Türkmenistanyň ömürlik prezidentligi ýol açýanlygyny aýtdylar. Türkmen häkimetleri 12 fevrallaky saýlawlaryň bäsleşikli alternatif kandidatlaryň gatnaşmagyny we agat hem adalatly geçirilendigini iş başyndaky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow sesleriň 98%-den alanlygyny habar berdiler.
Emma Azadlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary paýtagtdaky saýlaw uçaklarynyň bir näçesinde bolup ses berme gelenlerin biyli köplük bolmanlığını xabar verdiler. Mundanın başqa sosial ulgamlarda Türkmen aktivistlerinin saytlarında saylaw kampaniyası dövründe yol verilen kemçilikler, iş başındaki prezidentin şahsiyetinin devlet televiziyasında önkülere qaranda xas köp kötörgülen yanligi alternatif kandidatların saylawçıları bilen duşuklarına bolsa az orun berliyanligi Berdi Muhammedovun saylaw günü kesgitlenenden son rayetlara sovgat paylamağının saylaw kanunlarını bozyanligi aydildi. Türkmenistanyň Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň agdarlary radio bilen söhbetdeşlikde bu kanun bozmaklary barada soraglara jogap bermediler.
Halkara hukuk toporlarının gelen neticelerine göre Türkmenistan'a hiç vakit adaletli ve adat deyilip ikrar edilen saylovlar geçirilmedi. Emma Muğaramazdan 3. Möhlede prezident saylanan Berdi Muhammedov, gıda yurtlarının ve kevr azi yurtlarının liderleri tarafından kutlanılı. Türkmen metuotunun mağlumatına göre Berdi Muhammedov'un yengisini Evropada Hufsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumatının başsekretari Lamberto Zanier hem kutladı. Yevrejinet internet saydı saylov tomosolarının anırtınına güçlü iktisadi krizi İskizle niye rahatlı makara